Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, mes vis kalbam ir kalbam apie tikėjimą, viltį ir meilę. Na ir šiandien mes kalbėsim apie tai, bet būtent tokiu asmeniniu aspektu, nes iš tiesų tai yra dalykai, kurie ištinka asmenį, kitaip tariant, pats asmuo per tikėjimą, viltį ir meilę labiausiai atsiskleidžia. Kaip toks, nes asmuo atsiskleidžia santykyje. Ir būtent šis santykis yra santykis su Dievu. Taigi prisiminiau tokią mažąją šventąją Teresėlę, kurią tikrai visi mes labai puikiai žinom. Ir žinom, kad ji labai jauna įstojo į vienuolyną. Ir daug kas galbūt į ją žiūrim, na, tiesiog kaip į tokią saldžią šventąją, kuri rankose laiko glėbį rožių ir kaip Tomas Halikas, kuris yra 20 amžiaus toks ryškus čekų intelektualas, teologas, filosofas, sociologas, tikrai parašęs nemažai knygų, bet vienoje jis prisipažįsta vėlgi, kad 1972 metais, kada jis ruošėsi pogrindį priimti kunigystės šventimus, kaip tik buvo ta diena, kuri buvo skirta Teresėlei. Ir jį šiek tiek erzino, nes jam nelabai patiko ta šventoji. Ir kaip tik jis sako, kad laukiau aš prie Prahos švento Ignoto bažnyčios vieno tokio žmogaus, kuris tiesiog turėjo palydėti į būtent į tą išventinimo į kunigystę vietą. Ir sako, nežinau, kas tuomet vyko manyje, bet aš stovėjau prieš tą visiems žinomą kičinę šventosios statulėlę, kuri ten rankose laikė rožių padėklą. Ir sako, stovėjau aš priešais ją ir kažkaip erzinausi, nes atrodo, nu tiesiog tas 19 amžius, ką reiškia tas toks dievotumas, tas pamaldumas, kaip jis sako, tas sentimentalumas bažnyčioje, nu tiesiog nereikalingas, atrodo, kad kažkas atgyventa ir pats tas mažasis kelelis, tas vaikystės kelelis, kuris irgi atrodo, nu toks, argi gali kokiam rimtam, protingam žmogui pasakyt kažką tikrai vat, iš pagrindų dvasingo, ką mes visi labai ieškom. Na ir sako, tikrai, aš atsiverčiau vieną kartą jos tiesiog knygą apie ją ir užteko vienos citatos, kad aš numeščiau tą knygą į kampą. Ir vat, sako, tai, ką aš ten perskaičiau, tai buvo Teresėlės tokia mintis, kad ji vienuolynė tiesiog apmąsčius, kaip jinai, nu, koks turi būti jos santykis su Dievu, tą santykį aprašo tokiais tarsi maldo žodžiais, kad perpasakoju skambėtų taip, kad nu, viešpatie elki su manim kaip nori, galiu aš būti žaisliukas tavo rankose, žais su manim taip, kaip vaikai žaidžia, jeigu patinka ta žaisliukas, tai žodžiu, jį glaudžia prie savęs, bet jeigu nepatinka, meta į kampą, visai užmiršta. Na ir sako, nežinau, kažkaip mane kaip tik būtent ta citata ir sutvirtino tokią mintį, kad, nu, ką gali duoti, vat, toks pamaldumas, tarkim. Ir jis sako, vat, grįžau nuo tos knygos prie Haidegerio, kaip jis sako, prie būtis ir laikas rimto veikalo, kurį tikrai skaitant reikia įtempt protą ir taip toliau. Na, bet toliau jisai kitoje vietoje sako, na, taip, vėlgi, jūs suminė tą pačią situaciją ir sako, turėčiau atsiprašyti Haidegerio, nieko aš blogo prieš jį neturiu. Bet sako, įvyko taip gyvenime, kad aš prisiminiau tą Teresėlės citatą, nes taip įvyko mano gyvenime. Ir jis sako, tada aš supratau, kad ne Haidegeris man gali padėti, Bet Teresėlė, kuri kažkada atrodo lyg su kokia autoironija, su tam tikru tokiu humoro turėjimu, ėmė ir pasakė esmę. Iš tikrųjų, kaip kartais gali Dievas pasielgti. Ir tada sako, vėlgi aš supratau, kad nebereikalo Jonas Paulius II ją paskelbė bažnyčios mokytoje. Ir atrodytų, nu tai kas čia bendro su tais didžiaisiais mąstytojais, kuri net neturėjo nei amžiaus, kaip mes sakytume, kad suprastų kažką gyvenime, nei jinai baigus buvo kažkokių mokslų, nei paskaičius kažkokių rimtų knygų, bet turėjo kažkokį va tą nepajudinamą kelelį, apie kurį jinai nuolat kalbėjo. Ir tame kelelyje kaip tik ir pasireiškia tos mažosios gėlelės, pavadinkim Teresėlę, nepajudinamas tikėjimas, kuris buvo tikrai brandus tikėjimas, nes tai buvo 100% pasitikėjimas Dievu. Ir ji tikrai gyveno tą vilties gyvenimą ir ji buvo ta mažoji gėlelė, kuri pasirinko būti meilė bažnyčios širdyje. Tomas Halikas, jis sako, kad galėtų šventąją Teresėlę prilyginti Nyčiai. Nes Nyčia buvo toks įdomus ir be to tas pats laikmetis, bet Nyčia tarsi buvo toks įdomus nihilistas, kuris kažką neigdamas dar labiau teikdavo. Ir kalbėdamas apie Dievo mirties faktą tame amžiuje, kad Dievas buvo nužudytas ir linksmajame moksle kaip tik tas fragmentas iki šių dienų labiausiai yra interpretuojamas. Būtent tas Nyčė, kuris irgi buvo labai trapus, labai silpnas, žvelgiant iš to žmogiškos pusės, bet buvo labai žvalgus. Ir jis kaip tik tame fragmente ir sako, kad ateis laikas, kaip galbūt mes tikrai suprasim, ką reiškia kažkur ten, kaip jis sako, ar dar nesam ten kažkur toli nuo visų saulių. Kitaip tariant, ar nesam mes nutolę nuo centro, ar mes negriuvinėjom, kaip jis sakė, kniupsti ten į visus šonus, išvertus. Galima pasakyti vienu sakiniu, ar tik mes nesam chaose. Ir jis konstatuoja vat, tuos ateinančius laikus, kada žmonės tą patirs, ką reiškia, kaip jis sako, tokį žygdarbį įvykdyt, nužudyti Dievą. Na ir jis sako, reikia laiko, kad mes suvoktume, ką mes padarėm. Antra vertus, vėlgi suminim Teresėlę, kuri irgi buvo labai žvalgi. Ir suprato, kad nieko taip nereikia, kaip paprasčiausios meilės. Ji rašo taip, meilė yra tada, kai viską aukoji, kai daliniai visas pusės, kersai ir išilgai, tiesiai ir netiesiai, išvaistai save, niekad nesitikėdamas, nelaukdamas vaisių, o skini vien žiedus. Meilė duoda viską, bet mes duodame tik apsvarstę. Mes dėlsėme, aukodami savo pranašumą, tai ne meilė, nes meilė yra kla, ji yra laukinis veržlus upelis, kuris šniokšdamas veržėsi pirmin, nepalikdamas nieko. Taigi, ji kalba, kaip jis sako, niekada nesiremiau jokiom knygom. Bet Teresėlė, ji iš tikrųjų mokėsi toje meilės mokykloje Jėzui. Kągi tai gali reikšti, jeigu ne tai, kad ji tiesiog, kaip ji pati sako, kad reikia pavirsta didžiąją nusidėjėlę, kuriai viskas buvo atleista. Viskas buvo atleista. Kitaip tariant, ji norėjo pajus tą Jėzaus meilę, kada va ta būtybė, kuri yra tarsi nusidėlė, pajunta tą didžiausią meilės gūsį iš Jėzaus. Ji norėjo tą pajus tam, kad išmoktų mylėti, bet kokioj situacijoje. Iš tiesų, pati Teresėlė, jinai norėjo papulti į visokias sunkiausias situacijas, nes tose sunkiausiose situacijose tiesiog pajunti didžiausią Dievo meilę, kas jai buvo svarbu, nes meilė yra viena. Ar mes mylim, ar Dievas mylim, vis tiek meilė yra ta pati. Tik tai mes negalim mylėti tokiu stipriu aktualumu, tokia stipria energijos doze, tokia ugnimi, kurią myli Dievas. Teresėlė suprato, kad iš tikrųjų tai ta tikroji meilė nieko neturi bendra su ilgais apmąstymais, apsvarstymais, pagalvojimais, ar čia verta ar ne. Jis sako, ten nėra jokios meilės. Meilė yra kaip tas veržlus upelis, ji duoda viską, aukoja viską, dalina į visas puses. Jinai suprato, kad jos pasiaukojimas vienuolystei tai yra ne tik pasiaukojimas meiliai, bet taip pat ir Dievas pasiaukoja tau iš meilės. Kitaip tariant, kad, kaip jis sako, aš Jėzų viską palikau dėl tavęs, aš savo tėvą seną, tėvą palikau be pagalbos viešpatie, juk dėl tavęs aš seną tėtušį palikau. Ir viską palikau, ir tą slėnį žydinti, ir tą vaiskų dangų. Ir sako, už tai atlygis, niurus kalėjimas, už mano ašaras. Bet sako, vėliau, sako viešpatė, dėl tavo meilės aš sugebu priimti visas kančias, aš nebijau mirties, aš nebijau ugnies, aš noriu numirti dėl tavo meilės, aš nieko daugiau nenoriu, aš tikrai trokštų mirt, kad pradėčiau gyventi. Jinai supranta, kad pati meilė yra gyvenimas ir jinai patenka į tą išbandymų naktį. Jos mokytojas yra kryžiaus Jonas, kuris kalbėjo apie kūno naktį, dvasios naktį, apie dvi tamsias naktis. Ir jinai kaip tik jie sumini, va ta kūno naktis, aš viską dėl tavęs palikau. Ir toliau dvasios naktis, aš trokštu numirt dėl tavęs. Na ir tada, kai ji jau tikrai ruošėsi 1890 metais, spalio mėnuo, iškart po įžadų davimo 17-metį, praneša apie savo susižadėjimą su Kristumi Vatikano monsinjorui. Ir tarsi paduoda, kaip jinai sako, kvietimą į vestuves. Na ir iš tikrųjų, jeigu dar ten porą amžių atgal, tai galbūt, kaip jinai sako, būtų pradėtas procesas dėl erezijos ar kokios šventvagystės. Kitas dalykas, galima buvo pasipiktinti, ar jinai tuo raštu iš tikrųjų parodo savo subrendimą vienuolystei, ar jai tikrai užtenka išminties, ar jinai tiesiog nenori pasijuokti nežinia iš ko, nes tekstas ten buvo toks. Tekstas, kuris buvo įteiktas Vatikano monsinjorui apie jos sužadėtuves. Ji rašo taip, visagalis Dievas, dangaus ir žemės kūrėjas, vienintelis pasaulio viešpats ir šlovingoji panelė Marija, dangaus karalystės karalienė turi garbės jums pranešti apie savo sūnaus Jėzaus karalių karaliaus ir valdovų valdovo sutuoktuves su panele Terese Martin, nuo šiol kilminga dama, ir karalystės, kurią jį gauna iš savo dieviškojo sutoktinio princese, o jos kraitis, Jėzaus vaikystė ir kančios, iš jo kraičio ir jos kilmingas titulas, kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausiojo veido Teresė. Na ir panašus pranešimas išsiunčiamas ir sergančiam tėvui Martenui. Kaip jinai sako, kančių ir nusižeminimo grafysčių savininkui ir valdovui ir mirusiai motinai Martin, dangiškojo dvaro princesiai ir garbės damai. Na ir iš tikrųjų mes matom tokį gražų žodžių žaismą, kuris iš tikrųjų baigėsi, kaip jinai sako, Na, paskaitysiu dar. Kadangi mes negalėjome jūsų pakviesti jūsų tuoktuves, kurios vyko 1890 metų rugsėjo 8 dieną ant Karmelio kalno, ten galėjo patekti tik dangiškasis dvaras, jūs esate kviečiama atvykti į priėmimą po vestuvinės kelionės, kuris įvyks rytoj amžinybės dieną, kai Jėzus Dievo sūnus, tviskėdamas visą savo didybę, pasirodys dangaus debesyse, kad teistų gyvuosius ir mirusiuosius, kadangi valanda dar nenustatyta, jūs esate kviečiama pasiruošti budėti. Na ir Teresėlė mes matom, kad ji tikrai, sakytume, kaip literatė kiekvienam asmeniškai tarsi siunčia kvietimus ir ne tik šioje žemėje, bet ir savo mamai, kuri jau yra tam dangiškam dvare. Ir jinai pati sako, kad jokia knyga, joks teologas niekada manęs nemokė. Visada mane mokė pats Jėzus. Savo širdies gilumoje aš žinojau, kad aš visada esu tiesoje su juo, o būdama su juo, aš niekada neklystu. Tai galim sakyti, kad šventoji Teresėlė kalba visiškai mums neįprastu būdu apie tokius dalykus, kas yra tikėjimas, kas yra viltis, kas yra meilė. Jinai, kaip sako, aš atrandu šituos dalykus iš tiesioginio ryšio su Jėzumi. Nėra kito sielovadininko. Ir ji pati labai panašiai kaip ir mano minėtas Tomas Halik. Jisai irgi tarsi piktinasi to 19 amžiaus sentimentaliu tokiu tikėjimu. Pati Teresėlė irgi panašiai sako, kad aš niekada netikėjau tokiais pasakojimais, pavyzdžiui, kaip jinai rašo, kad Jėzulis nulipdė iš molio paukštelius, papūtė juos, jie atgyjo, ne, tokių nereikalingų stebuklų Jėzus tikrai nedarė. Kodėl jie šventoji šeimyną, pavyzdžiui, bėganti nuo Erodo, tada nebuvo tiesiog stebuklingai perkelti į Egiptą? Taigi būtų buvę labai naudinga ir atrodytų mielam Dievui visiškai nesudėtinga, tiesiog per akimirką jie būtų ten atsidūrę, bet ne, taip nebuvo. Jų gyvenimas buvo visai toks pat kaip mūsiškis. Ir Teresėlė kaip tik patarė ieškoti Jėzaus visiškai tuose žemiškuose keliuose ir labai tokiu žemišku būdu. Kitaip tariant, kad mes visada apie Jėzų kalbam iš dieviškos pusės. Jis visada atrodo toks labai tolimas, labai šventas, tikras Dievas. Ir tada, kaip mes sakom, reikia sekti Jėzų, atrodo, nu, kažkaip labai sunku sekti tokį Jėzų, kuris iš esmės yra tik Dievas. Bet mes žinom, kad Jėzus buvo ir žmogus, kad jis tikrai gimė tvarte, kad jis buvo mažas vaikas, kad jį mokė Juozapas, kad jis tapo stalium. Vėlgi yra tokių mitų, kad net paskutinės vakarienės stalas buvo padarytas gal Jėzaus su Juozapu. Kitaip tariant, kad jisai buvo visiškai žemiškas žmogus, turėdamas dievišką prigimtį. Tada, kai tu žinai, kad Jėzus žino visus žemiškus vargus, kad jis tikrai yra šio žemės paragavęs taip pat, kaip mes jos ragaujam, Teresėlė sako, ne, ne, tikrai jis ten nelipdė iš molio paukštelių, neputė jos gyvybės ir tikrai šalia jo ten nebuvo Judo, kuris padarė varną ir ta varna buvo negraži ir negera. Ne, ne, jo gyvenimas buvo visai toks pat kaip mūsiškis, sako Teresėlė. Jinai pati sako, jei šventieji vėl sugrįžtų pas mus ir pasikalbėtų su mumis apie tai, ką mes apie juos kalbam ir ką mes apie juos rašom, Jinai sako, mes labai nustebtume. Jiems nereikėtų jokio tokio saldumo ar atitraukimo nuo žemės, ar kažką ten paslėpti, kad jų ta žemiškas gyvenimas labai sudėvėjo, suspindėjo ir jie buvo nei vieną žmogų nepanašus ir taip toliau. Ne. Jinai sako, aš pačią šventąją širdį matau visiškai, ne tokią, kokia jinai Celina jinai rašo, visai ne tokią, kaip mums pasakoja apie ją. Man daug mieliau vienumoje su ta širdim bendrauti, negu klausytis kaip pompastiškai ir taip labai išgražintai kalbama. Arba jinai sako tiesiog apie Mariją. Prieš mirtį jinai kaip tik vėl Celinai sako, ne vienas pamokslas, kuriuos aš girdėjau apie Mariją, manęs visiškai nesujaudino. Jinai sako, kaip aš būčiau norėjus būti kunigu, kad tikrai galėčiau pakalbėti apie šventąją mergelę. Ir pirmiausiai, jinai sako, aš būčiau parodžiusi, kaip mažai mes žinom apie jos paprastą gyvenimą. Negalima pasakoti apie ją neįtikėtinų dieviškų dalykų. Jinai sako, tiesiog lengvai nuspėjama, kad Marijos tikras gyvenimas Nazarete buvo labai paprastas, visiškai, toks kaip visų. Jinai sako, labai dažnai ir Jėzus, ir švenčiausia mergelė mums tiesiog rodoma, nu kaip nepasiekiami. Bet sako, reikėtų juos parodyti kaip visiškai sektinus, kaip praktikuojančius, kaip Marija pati praktikavo paslėptas dorybės, kaip ji pati gyveno tikėjimu, kaip ji pati savo viltim ir meilę. Apie Mariją reikėtų kalbėti tiesiog taip, kad žmonės norėtų ją mylėti ir matytų kaip tą, kuri tikrai viską žino apie juos, kuri tikrai čia gyveno. Teresėlė, jinai tikrai buvo drastiška tam laikmetį. Jinai sako, kai klausydamasis pamokslo apie Dievo motiną nuo pradžios iki pabaigos esi priverstas iš nuostabos gaudyti orą ir vien tik aikčiot, oi, kokia jinai buvo, sako, tiesiog nusibosti. Ir tai neveda į artimumą, tai neveda prie noro sekti jos pavyzdžių, o daro mus atšalusius ir atrodo, kad ir Jėzus, ir Marija mums yra tiesiog nepasiekiami. Ir netgi iš tokios aukštybės, galbūt net, kaip jinai sako, pasipūtusios būtybės. Ar ne ir tie šventieji tarsi yra kažkokios pasipūtusios būtybės. Mes žinom, kad Teresėlė labai švelniai mylėjo Mariją. Ji net savo drebančią ranką ant Marijos paveikslo rugsėjo 8 dieną, kai liko kelios dienos iki mirties, jinai parašė Mariją. Jei aš būčiau dangaus karalienė, o tu būtum tik Teresė, tai aš norėčiau būti Teresė, kad tu galėtum būti dangaus karalienė. Ir iš tikrųjų gražiau nepasakys joks teologas. Joks mistikas, jinai čia viską įdėjo norėdama pasakyti, Marija, žinai, kaip aš tave myliu, kad visai tu gerai jaustumės mano vietoj. O jeigu aš būčiau tavo vietoj, tai man labai patiktų tokia Teresė ir tai, ką jinai norėtų tau pasakyti. Tai vat tikrai galim sakyti, kaip ir Tomas Halik pastebėjo, kad mes keistai kartai žiūrim ir, kaip jis sako, vat aš prisimenu savo tą keistą požiūrį į tą mažąją šventąją Teresėlę, kurią po to jis labai labai pamilo ir užsimezgė tarp jų gili dvasinė draugystė. Ir Teresėlę jisai būtent prilygino to laikmečio tokiems šviesuliams, kurie, kaip jis ir sako, kad ir Nyčės tas nihilizmas laiku ir vietoj buvo, nes tiesiog tai buvo tokie pamaldumo laikai, kur daug sentimentalumo, tokio labai daug moralizavimo, įkyraus moralizavimo, netgi neurotiško moralizavimo. Ir jis sako, visi tie dalykai ne tiek pritraukė prie, kaip šiandien kalbam, prie sekimo Jėzumi, prie tokio tvirto tikėjimo, kiek kaip jisai mano, kad kaip tik atšaldi mūsų tikėjimą. Va ta patirtis, kas yra atšalęs tikėjimas. Kas tai yra? Halikas sako, tai yra bažnyčios dalis. Šventoji Teresėlė, jinai taip pat išgyveno labai tamsią naktį, išbandymų naktį, nes ji tikrai norėjo patirti visas būsenas, kuriuose labiausiai pasireiškia Dievo meilė. Jinai sako taip, norėjo būti ir Žana d'Ark, jinai tiesiog norėjo ten būti nukankinta ant kokio ešafoto, žodžiu, jinai norėjo visko, kur labiausiai jinai patirtų pačią meilės patirtį, tikėjimo patirtį. Ir ji pati sakė, kad didžiausias laimėjimas tai yra ta siaubinga kryžiaus realybė. Čia yra ne Dievo keršto planas, o meilės planas. Ir matom, kad tikrai didieji šventieji, jie kaip tik apie tai kalbėjo. Kad vat, toje siaubingiausioje kryžiaus realybėje tu patiri ne tą Dievo teisingumo keršto planą, kur tave ištinka baimė ir negalėjimas nieko pakeist, bet tame negalėjime nieko pakeist, tie šventieji aptiko Dievo meilę ir tikrąją tą Dievo ištikimybę žmogui. Taigi ir šventoji Teresėlė suprato, kad ne apskaičiavimais, ne aukų skaičium, o karšta meilė gali kalbėtis su Dievu. Ir jis sako, Dievas buvo Kalėdų laikotarpį mes jį pamatom silpną, bejėgį, mažą vaikelį, galbūt sušalusi, galbūt nepavalgiusi tame lopšyje, kur ten nepadės jokie traktatai, ar ne, jam reikia paprasčiausios meilės. Vėlgi sako, sutinkam Jėzų prieš Velykas, ar ne, kryžiaus kelyje. Jis neša kryžių, kruvinai sumuštas, krauju išprakaitavęs, purvinas Jėzaus veidas, apspjaudytas. Vėl jis neturi jokių jėgų, nuolat krenta po kryžium, bet neša jį su ta didelė, pilna pasiaukojimo meilė, storyštu, apiplėš save iki kryžiaus mirties. Ko jam čia reikia labiausiai? Meilės. Jam reikia, kad šalia būtų tie, kurie parodytų jam meilę. Jis sako, ne universitetuose tyrinėdami Bibliją mes atrasim pačius svarbiausius dalykus. Ne, bet pačioje tikėjimo patirtyje, vilties nepraradime ir mokėjime gyventi meilę. Va šitas įsilavinimas, kurį Teresėlė tikrai atrado tarptų pilkų vienolyno sienų, tarsi kalėjimo, jis sako, aš atradau švelniausią tėvą. Ir į Dievą jinai kreipdavosi tėveliu. Jis sako, aš išmokau Biblijos iš tų pilkų sienų, ne iš kokių nors paskaitų. Ne iš rekolekcijų, bet Teresėlė į Celiną atėjus į vienuolyną, atnešė ten įsirašius Senojo testamento žodžius ir Teresėlė gavo tas ištraukas iš savo Celinos sesutės paskaityt. Ir su tokiu įdomumu, jinai anksčiau nežinojo tų žodžių, ir ten buvo būtent Jozuė žodžiai, kaip motina glamonėja savo vaiką, taip aš noriu jūs paguosti, noriu nešiotis jūs prie savo krūtinės ir supti ant savo kelių. Tai buvo iš Senojo testamento tokia ištraukėlė. Ir Teresėliai nereikėjo daugiau nieko. Jis sako, čia yra kaip koks testamentas, čia yra viskas, ko man labiausiai reikia. Perskaičius tą citatą, norėjau verkti iš dėkingumo ir meilės. Ir sako, aš supratau, kad ta Dievo meilė, apie kurią va čia šitoj citatoj pasakyta, kad kaip motina glamonėja savo vaiką, taip aš noriu jūs paguost. Aš noriu nešiotis jūs prie savo krūtinės ir suptant savo kelių. Ir jis sako, kaip gera, kad tai yra parašyta šventam rašte, kur kiekvienas žodis yra teisingas, kur kiekvienas žodis yra nepakeičiamas. Tikrai sako, kad neverta įpulti tas kamuojančias liūdesių depresiją. Sako, kaip gera, stebėjau baltą vištą su viščiukais ir sako, pamačiau, kad vat, kaip tik ir yra tas palyginimas apie tai, kaip ta višta žiūri tuos viščiukus ir kaip Dievas mus kiekvieną glaudžia prie širdies. Galėjau neturėti niekada tos citatos ir niekada nebūti jos perskaičius, bet sako, va ta višta su viščiukais gali papasakoti tiems, kurie nemoka skaityti. Kad Dievas yra va tas, kuris kalba visiems, ir akliems, ir kurtiems, ir kurie nemoka skaičiuoti, ir kurie nemoka skaityti. Ir jis sako, visiškai nebūtinai tapt va to išsimokslinusiu ir tai nereiškia, kad tu nebūsi mylimas. Tai ji tikrai buvo va ta, sakytume, revoliucionierė tikėjimo srityje, kuri sakė, kad tikėjimo išmok pačiame santykyje su Dievu. Ir tas pasitikėjimas turi būti vaiko. Tai reiškia labai nuoširdus, labai atviras, toks visiškai 100%, tada, kai tu viską, kai vaikas viską atiduoda į tėvo rankas, taip ir mes turėtume daryti. Ji kaip tik sako, nu, Jėzau, tu būk mano širdies karalius. Aš viską atiduodu į tavo rankas ir visiškai nesvarbu, ar ta mano ateitis skendės tamsybėse, aš nieko nenoriu prašyti, aš neprašau jokio rytojaus, aš tik prašau tavęs, kad tu pridenk mane savo šešėliu, tu išsaugok mano švarę širdį, aš bijau savo nepastovumo, bet aš noriu visų išbandymų ir kančių ir nieko kito, ką tu duosi šiandienai. Ir nesvarbu, nebebijau jokios nakties. Bet man, kaip jinai sako, vat, labai svarbu, ką tu man duosi šiandienai, nes išauš ir ta manoji diena be vakaro, kuri taip pat bus šiandiena. Tai vat, tas gyvenimas šiandiena, kada mes kartais taip norim kitos dienos, nes ši diena nebuvo nusisekusi ir taip toliau, ir pradedam vardinti priežastis, bet jis sako, nu, Viešpatie, nėra jokių priežasčių, pridenk mane šešėliu, kad mano širdis liktų tau ištikima. Ji visada, kaip ji rašo, kad laikėsi va to principo, kad Dievas gali su tavim elgtis kaip nori ir vis tiek jisai bus ištikimesnis tavo atžvilgiu, negu kad mes galim būti ištikimi Dievo atžvilgiu. Taigi, jis sako, kad ir kokia aš savo teisi atrodyčiau, bet visas mano teisingumas vis tiek yra suteptas tavo akise. Taigi, jis rašo, dėkoju tau, mano Dieve, už visas malonės man suteiktas ir ypač už tai, kad tu leidai man praeiti pro kančios liepsningą išbandymą, kad patirčiau tobulą meilę. Taigi aš aukojosi tavo gailestingos meilės ugniai ir maldauju tavęs, kad į mane prarytų. Leisk mano sielai patirti to begalinio švelnumo srovės esančias tavyje, kad aš tapčiau tikrai to meilės atvaizdu, meilės kankinę, o mano Dieve. Ir matom, kad ji tikrai pasišvenčia tai gailestingai meiliai, net parašo savo pasišventimo gailestingai meiliai aktą, bet ką jinai pabrėžė, kaip jinai rašo, kad ne tame akte, bet po to, kai jinai tikrai tai pasiaukoja, tai gailestingai meiliai, jinai sako, Žinai, viešpatie, savo gyvenimo vakarą aš pasirodysiu prieš tave visiškai tuščiomis rankomis, nes neprašau tavęs viešpatie skaičiuoti mano darbų. Visas mūsų teisingumas tavo akise yra dėmėtas. Taigi aš noriu gauti tavo teisingumo ir tavo meilės, kad šitaip įsitvirtinčiau tavyje ir tą dieną, kuri bus šiandiena. Taigi jinai žino, kad va ta tikroji meilės laikysena nėra tie darbai, kuriuos mes pavadintume meilės darbais, dėkingumo darbais, dar kokiais nors darbais, ne. Jinai sako, visi mūsų teisingumo darbai yra sutepti tavo akise. Taigi, kaip jis sako, aš noriu gauti tavo teisingumo, tavo meilės. Ir tai aš noriu šiandieną gauti. Va tai skiriasi nuo mums įprasto tokio santykio su Dievu, kuriame mes tikrai norim parodyti savo pamaldžių valandėlių ar minučių tokius rezultatus, kuriuos mes galvojam Dievas įvertins. Ar ne tada, kai jau nukeliausim ir kai bus ta diena jau be vakaro, kai Teresėlė sako, tai va tie laimėjimai, tai ir bus įteikimas tų darbų Dievui, kuriuos mes vadinom meilės ar tikėjimo darbais, jis sako, ne, toli gražu visai ne taip. Ta teisinga laikysena Dievo akise iš principo tai yra tavo nesuteptumas, o tu toks negali būti. Va dėl to jinai sako, aš kaip tas mažas vaikas, aš nepajudu iš vietos, nes kai judu vis tiek tie mano veiksmai nėra tobuli ir tada sakau, Dieve, nešk mane, ten tais laiptais užnešk. Kai mažas vaikas sako, verksiu, prašysiu, kad tu paimtum ir nuneštum. Va čia yra tas tikėjimo veiksmas, kai tu žinai, kad ne tu savo darbais kažką nusipelnysi, bet tu žinai, tavo tikėjimas. Tai yra Dievo ištikimybės ir meilės pripažinimas, kad Dievas visada tau yra ištikimas, kad visada tavo tikėjimo akte ne tu esi svarbiausias, o Dievas. Jis čia nuveikia visus darbus ir už tave. Ir Teresėlė sako, aš netlikau jokių darbų. Taigi, argi jis negalės man atlyginti? Nu taip, jis sako, jis negalės man atlyginti už mano darbus. Tai tiesa, bet jis man atlygins už savo darbus. Tai vat ką reiškia, kad iš tiesų tas tikėjimas tai ir yra artėjimas prie Dievo dvasios beturtystėj. Kada tu kyli į kalną, kai tampi vis didesniu dvasios beturčiu. Tik tai tas, kuris nieko neturi, gali leistis, kad Dievas jį apdovanotų ir Dievas gali užpildyti tą trapumą, tą neturtą, tą tavo visiškai tyrą, atvirą, švarę širdį. Teresėlė tikrai sukūrė tokį vieną eilėraštį, kuris turi ten 36 posmus ir po kiekvieno posmo tarsi Jėzui pasako, pagalvok apie tai, nu, ar tau verta čia su manim tą draugystę turėti, o pagalvok apie tai. Ir Celina sakė, kad tas eilėraštis, tai jai buvo tai, kas leido tiesiog atlikti didžiausias gyvenimo rekolekcijas, šitas pokalbis Teresėlė su Jėzum. Jėzau, pagalvok apie tai. Ir mes kartais labai, labai daug ten giliai kalbam apie Dievą, bet mes neturim nei panašaus santykių, kokį turėjo ta mažoji Teresėlė, kuri atrodė tokia silpna, tokia trapi, tokia bejėgė. Nu, iš tiesų jinai tokia ir buvo, ar ne? Ir kai jinai kalbėjosi su kita vienuolė ir sako, nu taip, aš tiesiog esu visiškai nieko negalinti, aš esu ligos patale, aš neturiu jokios veiklos, aš neturiu jokių nuopelnų, aš neturiu kuo pasididžiuot. Bet jis sako, bet visa žmogaus jėga, tai yra Dievas. Kad visa tai, kas mumyse geriausiai yra Dievo dovana, tai ne mūsų nuopelnai. Ir jeigu, jinai sako, mes Dievo taip dažnai neįžeidinėtume, va tuo savo teisingumu, tai tikrai mes gautume iš Dievo, mes visada gaunam daug, bet mes priimtume iš Dievo daug daugiau. Tai jinai sako, va tas paklusnumas ir nusižeminimas nuveikia didesnius darbus negu tie darbai, kuriuos mes susijam su dorybėm ir apie meilę kalbam kaip apie dorybę, bet iš tiesų meilė yra pats Dievas. Kaip jinai sako, ar aš myliu, ar Dievas myli, tai yra ta pati meilė. Taigi šiandien suspėjom pakalbėti tik tai apie tą tokį stiprų asmeninį ryšį su Dievu, kuris galimas tik tikėjimo, vilties ir meilės keliu. Taigi turim puikių pavyzdžių. Galim pasimokyti, kad ir iš mažosios šventosios Teresėlės. Na, o kitą kartą tęsim pradėtą šitą pokalbį. Ačiū už dėmesį, su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.